Radio Magazine. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Ahir Sijamija i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku poslušajte. Većina zemalja širom svijeta postigla je mali ili nikakav napredak u borbi protiv korupcije u javnom sektoru s percepcije korupcije Transparency Internationala za 2023. godinu.
E sad, ono što je posebno možda interesantno jeste to da se Crna Gora, uprkos mnogobrojnim skandalima u vezi sa korupcijom koji su na manje ili više svima poznati, nalazi na 65. poziciji i zapravo je najbolje rangirana država Zapadnog Balkana, čak ima bolju vrednost indeksa i od dve države Evropske unije, Mađarske i Bugarske.
Zelenu tranziciju kao održivim izvorima energije u Bosni i Hercegovini pojedini nastoje iskoristiti za profit, kažu građani, i da to sve šteti okolišu.
Niko nas nije obavijestio, nego su mještani vidjeli dronove i obilježene markirano zemljište i tad smo se, ajde kažem, onako spontano okupili da vidimo šta se dešava. Kasnije smo se ujedinili sa svim tim ostalim selima da barem ta gradnja panela ili solarni ili vjetroelektrana bude po zakonu.
U nastavku ćemo o najavljenim temama, zato ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Većina zemalja širom svijeta postigla je mali ili nikakav napredak u borbi protiv korupcije u javnom sektoru, pokazuje indeks percepcije korupcije Transparency Internationala za 2023. godinu. Na Zapadnom Balkanu najbolje je rangirana Crna Gora, dok se na posljednjem mjestu nalazi Bosna i Hercegovina. Iz Transparencija poručuju da borba za pravdu i borba protiv korupcije ide ruku pod ruku sa svjetskim vladama, predlažu da jačaju nezavisnost pravosudnog sistema kao i da ga učine transparentnijim. Akcente i izvještaja poslušajte u prilogu Tijane Radulović.
Pravosudni sistemi na Zapadnom Balkanu zbog političkog pritiska i dalje uglavnom nisu u stanju da procesuiraju javne službenike koji zloupotrebljavaju svoj položaj, ocijenili su iz Transparency Internationala. Takozvani CPI rangira 180 zemalja i teritorija prema njihovim percipiranim stepenima korupcije u javnom sektoru na ljestvici od 0, što znači visoku korumpiranost, pa do 100, što označava zemlju bez korupcije. Globalni CPI ostaje nepromijenjen na 43, već 12. godinu za redom, a više od 2/3 država ima ocjenu ispod 50. Na Zapadnom Balkanu najbolje je rangirana Crna Gora, koja je jedina zemlja regiona čija je ocjena veća od globalnog CPI prosjeka. Slijedi je Sjeverna Makedonija, čiji su poslanici u septembru 2023. kako se ocjenjuje, značajno potkopali pravosuđe i u netransparentnom postupku izmijenili krivični zakon kako bi smanjili zatvorske kazne i skratili rokove zastare za zloupotrebu službenog položaja. Niže na CPI listi su Kosovo, Albanija i Srbija. Transparency navodi da u najgore rangiranoj državi regiona, Bosni i Hercegovini, vodeće etničke političke stranke kontrolišu pravosuđe i ometaju napore u borbi protiv korupcije, a istovremeno ne rješavaju ozbiljne skandale u državi. Potencijalno usvajanje najnovijeg zakona o imunitetu u Republici Srpskoj prijeti i onako krhkoj vladavini prava u Bosni i Hercegovini. CPI bilježi globalni pad pravde i vladavine prava još od 2016. godine, čemu je doprinio uspon autoritarnosti u pojedinim zemljama. Ipak, mehanizmi kojima se vlade drže pod kontrolom oslabili su čak i u demokratskim političkim uređenjima. Danska je na vrhu indeksa već 6. godinu za redom, a prate Finska i Novi Zeland. Na dnu CPI nalaze se Somalija, Venezuela, Sirija i Južni Sudan, države koje su pogođene dugotrajnim krizama, uglavnom oružanim sukobima. Ukrajina je, uprkos agresiji Rusije, nastavila svoj 11-godišnji uspon na CPI-u fokusirajući se na reforme pravosuđa. Ipak, postojanje značajnog broja slučajeva korupcije na visokom nivou i dalje je veliki razlog za zabrinutost u toj državi. Transparency International poručuje da borba za pravdu i borba protiv korupcije idu ruku pod ruku, jer korupcija cvjeta tamo gdje pravosudni sistem nije u stanju da održi vladavinu prava. Zato ta organizacija predlaže vladama da jačaju nezavisnost pravosudnog sistema, kao i da ga učine transparentnijim. preporučuju i uvođenje mehanizama monitoringa kako bi se spriječila zloupotreba pravosudnih funkcija, ali i promociju saradnje unutar samog pravosuđa. Transparency zaključuje da kada nacionalno pravosuđe ne želi ili nije u stanju da sprovodi mjere u slučajevima visoke korupcije, međunarodne pravosudne institucije mogu da odigraju ključnu ulogu u borbi protiv nekažnjivosti vođenjem velikih korupcijskih postupaka. Za Radio Slobodna Evropa, Tijana Radulović.
Šta je indeks percepcije korupcije Transparency Internationala i na koji način se mjere podaci, pitali smo eksperta za antikorupcione politike iz Centra za europske politike iz Beograda, Andreja Mladenovića.
Indeks percepcije korupcije rangira nekih 180 država i teritorija na osnovu percepcije nivoa korupcije na skali od 0 do 100, gdje je 0 znači da je korupcija u državi na veoma visokom nivou, a 100 znači da praktično nema korupcije, to jest da je bar takva percepcija. E sad, u praksi naravno nema takvih slučajeva ni 0 ni 100. E sad, ono što je posebno možda interesantno jeste to da se Crna Gora, uprkos mnogobrojnim skandalima u vezi sa korupcijom, koji su na manje ili više svima poznati, nalazi na 65. poziciji i zapravo je najbolje rangirana država Zapadnog Balkana, čak ima bolju vrednost indeksa i od dve države Europske unije, Mađarske i Bugarske. I u tom kontekstu važno je napomenuti, dakle, da ovaj indeks ne meri stvarnu količinu korupcije, već percepciju korupcije među stručnjacima i poslovnim analitičarima. Dakle, indeks u suštini koristi podatke iz više izvora, ima čak 13 anketa koje prikupljaju, na primjer, Svjetska banka, Svjetski ekonomski forum itd. I to u više oblasti, odnosno kategorija, na primjer, mito, zloupotreba javnih prihoda, pravni okvir, zaštita uzbunjivača i slično. Ali istovremeno treba reći da indeks ne obuhvata, na primjer, podatke o nekim jako bitnim stvarima poput poreskih prevara, pranja novca, nelegalnih financijskih tokova i slično. Tako da indeks generalno ponekad može da nam pruži drugačiju sliku od one koju očekujemo, između ostalog i zbog naših često pogrešnih pretpostavki o tome šta je korupcija.
Kako se boriti protiv korupcije na Zapadnom Balkanu, Mladenović objašnjava.
Kako bi borba protiv korupcije imala rezultate, preduslov je, dakle, po mom mišljenju, da postoji pre svega uspješna koordinacija aktivnosti između svih ključnih aktera, odnosno između i državnih institucija i civilnog društva i medija i građana. Ili druga najbitnija stvar je da se kod građana razvije svijest o tome i šta je korupcija zapravo, ali ono što je još bitnije, koje su njene posljedice. Dakle, i to posebno u društvima kao što su naša, gdje je korupcija gotovo postala deo svakodnevnice i potpuno prihvatljiv oblik ponašanja. Transparentnost institucija je od velikog značaja, također kao preventivni mehanizam, ali na kraju naravno tu su i zaštita uzbunjivača, adekvatna kaznena politika i svakako nezavisno sudstvo, koje bismo svakako morali da stavimo negdje u vrhu te neke rang liste prioriteta u pogledu smanjenja nivoa korupcije.
Koliko su antikorupcione politike i vladavine prava bitni za integraciju u Europsku uniju, za Radio Slobodna Evropa pojašnjava Mladenović.
Dakle, Europska unija želi da njene nove članice prosto dele sa njom temeljne vrednosti, a temeljne vrednosti uključuju i poštovanje pravne sigurnosti, ljudska prava, demokratske principe, jer članstvo u Europskoj uniji donosi sa sobom određeni set privilegija poput pristupa, između ostalog, pristupa jedinstvenom tržištu, ali je također povezano sa obavezama. Dakle, obaveze podrazumijevaju održavanje visokih standarda u ovim oblastima, dakle, ljudskih prava i demokratije. Tako da je nužno da zemlje kandidati, poput Srbije, aktivno rade na unapređenju vladavine prava kako bi doprinele jačanju tih zajedničkih evropskih vrednosti.
Ovo je bio razgovor sa Andrejem Mladenovićem, ekspertom iz Beograda.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o evropskim integracijama.
A sunčane dane na jugu Bosne i Hercegovine nastoje iskoristiti i vlast i građani. No, da li je zelena tranzicija kao obnovljivim izvorima energije prilika za profit na uštrb okoliša i interesa građana? Poslušajte u prilogu Ediba Bajrovića.
Sa solarnim panelima na krovu Rebeka Kotlo vjeruje da će porodična kuća u gradu na Neretvi profitirati u energetskom i u financijskom smislu.
Ovdje su ugrađeni fotonaponski solarni paneli, pametno brojilo, inverter i to će da čini sve zajedno zaokruženi sistem koji bi trebalo da doprinese korištenje čiste energije i dobrobitima za uvrštavanje u samu elektromrežu.
Dom porodice Kotlo jedan je od 32 objekta koji su sudjelovali na javnom pozivu grada Mostara za subvencioniranje i podršku u gradnji solarnih sistema. No procedure su i dalje komplikovane, navodi voditelj ovog projekta Darko Knezović.
Mi očekujemo koncem četvrtog mjeseca da bi trebao stupiti na snagu Zakon o obnovljivim izvorima energije, gdje će se prepoznati prozumer, dakle taj proizvođač kupac, gdje ćemo onda višak energije moći davati na mrežu.
Prema novom zakonu o električnoj energiji Federacija BiH, elektranama snage do 1 MW neće biti potrebna dozvola za proizvodnju električne energije, kao ni za proizvodnju za lične potrebe. Broj zahtjeva za izdavanje dozvola za proizvodnju rastao je od 2018. godine, pokazuju podaci Regulatorne komisije za energiju Federacija BiH. Nova zakonska regulativa će doprinijeti još većem rastu, navodi federalni ministar energije Vedran Lakić.
Smatram da je bitno što smo kroz ove zakone pojednostavili mnoge procedure, da sav kapacitet koji ima kada je u pitanju sunce, pa da kažem i vjetar i voda, može u narednom periodu da nam obezbijedi da pokušamo biti neovisni kada je energija, proizvodnja električne energije u pitanju.
Grad Mostar se, kako tvrdi gradonačelnik Mario Kordić, opredijelio za energetski održiv razvoj. Usvojena je i deklaracija Grad Mostar, grad dobre energije.
Mostar je jedan od gradova koji ima ponajveći broj sunčanih dana kroz godinu. Isto tako, zaostavština bivše države zbog svih firmi koje su bile na području grada Mostara, poput Sokola, aluminijskog, različitih kombinata, u to vrijeme je izgrađena poprilično ozbiljna infrastruktura. Vidjeli smo tu jednu priliku gdje grad Mostar može značajno profitirati i aktivno smo se uključili u tu cijelu priču.
No u nekim naseljima se pitaju da li je Mostar grad dobre energije za sve. Prema prostornom planu, mnoga područja su potencijalne lokacije za veće solarne ili vjetroelektrane. Enes Rahimić, koji je u etnoturizmu vidio potencijal, strahuje da vlasti i investitori vide ovdje samo elektrane i profit. Iako su zakonski bili obavezni da ih upoznaju s novim prostornim planom i namjerama za gradnju, mještani tvrde da ništa nisu znali.
Niko nas nije obavijestio, nego su mještani vidjeli dronove i obilježene markirano zemljište i tad smo se, ajde kažem, onako spontano okupili da vidimo šta se dešava. Kasnije smo se ujedinili sa svim tim ostalim selima da barem ta gradnja panela ili solarni ili vjetroelektrana bude po zakonu.
Mještani naselja Gubavica i Pjesci kažu da se radi o uzurpaciji životnog prostora, jer je osim državnog markirano i privatno zemljište, kaže Džemal Kodro, mještanin Gubavice.
Faktički ova dva naselja su predviđena prostornim planom za elektrane. Ako su oni tako predviđeni, znači ovdje nije predviđeno da se živi, nego da bude elektrane. I mi ćemo se morati seliti.
Prostorni plan je, tvrdi gradonačelnik Kordić, izmijenjen 2012. u vrijeme bivše uprave, a potom je dorađen i adaptiran u toku ovog mandata. Kaže da je u nekoliko navrata pokušavao uvjeriti građane da ono što je markirano ne znači da će biti u cijelosti izgrađeno.
Tad je dosta komotno su planirane te lokacije, međutim to ni u kom slučaju ne znači da će tamo gdje je markica biti od do postrojenje montirano.
Bosna i Hercegovina se preuzimanjem brojnih EU direktiva ranije i potpisivanjem Sofijske deklaracije obavezala da će raditi na uvođenju čiste energije u svim ekonomskim procesima. Pitali smo i resornog federalnog ministra, može li čista energija pomiriti čist okoliš i čist profit.
Trebamo naći kompromis, ne preći granicu gdje ćemo utjecati na životnu sredinu i naravno na život naših sugrađana na tim područjima.
U Bosni i Hercegovini je tokom 2022. godine proizvedeno više od 15.000 gigawatt sati električne energije. Solarne elektrane su od toga proizvale tek 117 gigawatt sati. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Predstavnici 7 naselja sa šireg područja okoline Mostara održali su u centru toga grada uličnu akciju podjele informativnih letaka građanima. Oni su tom akcijom još jednom skrenuli pažnju javnosti na protivljenje planovima za gradnju solarnih i vjetroelektrana, kako tvrde u blizini njihovih kuća i imanja, za koje tvrde da će naštetiti poljoprivredi, uništiti prirodnu okolinu, te konačno dovesti do njihovog iseljavanja. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Stanovnici naselja Gubavica, Međine, Miljkovići, Kozice, Pjesci, Planinica i prigrađani, okupljeni u neformalnu grupu građana Zaustavimo nezakonite izmjene prostornog plana u Mostaru, tvrde da je prostorni plan, koji je donesen 2012. godine, a izmijenjen 10 godina kasnije, donesen bez konsultacija sa lokalnom zajednicom, odnosno bez održavanja javnih rasprava koje Zakon o lokalnoj samoupravi nalaže. Predstavnik naselja Gubavica, oko 16 km južno od Mostara, Džemal Kodro, govori.
Ovdje uopšte nije riječ o solarima. Ovdje se znači govori o nezakonitom izrađenom prostornom planu grada Mostara.
Kodro je ustvrdio kako svi poštuju zakon o lokalnoj samoupravi, a u Mostaru se provodi u dijelu u kojem učestvuju vlasti, ali ne i građani. Kodro je kazao kako je procedura donošenja prostornog plana trebala uključiti struku, ali osim konsultacija sa lokalnom zajednicom i usklađivanje sa prostornim planom višeg nivoa, to jest kantona.
Znači, ova mala procedura koju sam kazao apsolutno nije poštovana u gradu Mostaru. To nije rađeno u skladu sa strukom i nije rađeno u skladu sa zakonom. I sad smo iz tog razloga svi mi ovdje, jeli?
Predstavnici mještana 7 naselja sa današnje ulične akcije na Španskom trgu u centru Mostara poručili su da pokreću pravnu borbu za izmjenu gradskog prostornog plana. Mario Ćosić, predstavnik mještana područja Miljković i Kozica, je najavio.
Mi u narednom periodu planiramo podnijeti tužbe, ići ćemo rušiti nezakonit prostorni plan koji je po nama nezakonit samim tim.
Mještani već mjesecima tvrde da su takozvane markice solarnih elektrana ucrtavane u prostorni plan doslovno preko kuća i imanja. Zdenka Krešić, predstavnica mještana koji imaju imanja na području Planinice, sjeverozapad od Mostara, uz ostalo je kazala.
Ide preko puteva koje smo mi našim novcima radili, ide preko dolaca, znate šta su doci, ono, nasred ravne Planinice imate vi masu njih koji su obradivi, koji svi sada rade. Cijeće put za repetitore BH televizije i BHMS-e, ljudima koji gore imaju svoju zemlju, presjeca puteve.
Podsjetimo, gradonačelnik Mostara Mario Kordić nedavno je izjavio da je strah mještana 7 naselja više produkt loše komunikacije odluka o prostornom planu grada Mostara iz 2012. godine.
Tad su onako prilično široko definirane te lokacije. Nije tad se moglo znati ni koliko kapaciteta ima, nije se moglo znati ni kad će se graditi, hoće se graditi, pa je to sve nekako prošlo prilično komodno. Te markice koje se nalaze na tim lokalitetima su stvarno ogromne, velike. Međutim, to ne znači da će, koliko god je markica velika, biti stavljeni solari.
Najavivši i da će vlasti biti uzmještane, gradonačelnik Mario Kordić je uz ostalo rekao kako smatra da je dobra stvar da Mostar ima priliku biti lider u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. I ja gledam u njega, mislim ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Da li se ovaj ženski futbal kod nas idelje percepira kod evaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijele planetu u našu zatvorenu balkon.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Biti pripadnik nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini znači nemati pravo biti biran za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ili delegata u gornjem domu državnog parlamenta. To pravo im ne daje sadašnji Ustav Bosne i Hercegovine, donesen u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma iz 1995. godine, kojim je zaustavljen rat u ovoj zemlji. Ekskluzivno pravo da budu birani na ove pozicije Ustav daje samo pripadnicima takozvanih konstitutivnih naroda, Bošnjacima, Srbima i Hrvatima. Više poslušajte u prilogu Ermina Zatege.
21-godišnji Almir Agić iz Ilijaša pored Sarajeva kaže da se u njemu rodila jaka potreba za pravdom i ravnopravnošću nakon što se društveno aktivirao kroz volontiranje i aktivizam u nekoliko nevladinih organizacija. Sa diskriminacijom se susreo još kao dijete, mnogo prije nego što je i čuo za Ustav Bosne i Hercegovine. Kada je shvatio da je diskriminacija prema Romima utemeljena i u državnom ustavu, to je, kaže, dodatno učvrstilo njegovu želju i motivaciju da se bavi aktivizmom i društvenim radom, te da nastavi da se obrazuje i upiše Fakultet političkih nauka.
Osjećam se nejednako, iako znam da sam isti kao oni, da mogu da postignem isto onoliko koliko mogu oni, isto kako su oni državljani i građani ove države i ovog grada, isto tako sam i ja. Međutim, meni je uskraćena prilika, ne samo meni, nego mnogim drugima je uskraćena prilika. Nažalost, teško je i to je nešto što traje tokom cijelog života, ali poenta je da ne trebamo stati, da ne trebamo odustati.
Osim Romima, ravnopravnost u Bosni i Hercegovini je uskraćena i pripadnicima još 17 nacionalnih manjina, poput Jevreja, Čeha, Crnogoraca, Rumuna i drugih. Njih je prema popisu stanovništva iz 2013. godine skoro 4% ili oko 130.000. Evropski sud za ljudska prava je do sada u 6 presuda tokom proteklih 15 godina utvrdio da Bosna i Hercegovina krši ljudska prava, ne dozvoljavajući svim građanima da se kandiduju za najviše političke funkcije u zemlji. Prva presuda je donesena u predmetu Sejdić-Finci po apelaciji Derve Sejdića i Jakoba Fincija, pripadnika romske i jevrejske nacionalne manjine, Vladimir Anderle, predsjednik jevrejskog udruženja La Benevolencija.
Sama ta činjenica da postoje ljudi koji nemaju jednaka prava u državi, u jednoj državi, u jednom društvu, je katastrofalno za društvo. Ne govorim s aspekta jevrijske manjine, ja govorim s aspekta bilo koje manjine, pa čak i one bosansko-hercegovačke manjine koja jednostavno nema jednaka prava. Osjećaj je, mislim, nije ugodan osjećaj, jednostavno u tom kontekstu osjećaj se kao čovjek, kao osoba drugog reda, jer nema jednake mogućnosti. Dakle, mi ovdje ne govorimo o samom tom želji da imamo nekoga ko će predstavljati, nego govorimo o jednakim mogućnostima koje želimo da imamo kao punopravni građani Bosne i Hercegovine, koji plaćamo porez ovoj državi, kojoj aktivno učestvujemo u tim nekim društvenim političkim relacijama, tako da smatram da ta činjenica je nešto što unazađuje državu.
Evropski sud je u presudama naložio vlastima Bosne i Hercegovine da brišu ili mijenjaju diskriminatorske odredbe iz Ustava. To se međutim nije dogodilo zbog neslaganja političkih stranaka o tome da li je potrebno i na koji način mijenjati Ustav. Za izmjene Ustava potrebno je da dvotrećinska većina u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine podrži neki od prijedloga, kakvih je proteklih godina bilo mnogo. Branko Todorović, direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava Republike Srpske.
Mislim da smo se, što je bilo više rasprava, u društvu, pa i u parlamentima ili na različitim nivoima, da smo se sve više udaljavali od pronalaženja nekog rješenja koje bi zadovoljilo sve. Ovakvo stanje iziskuje neku novu veliku konferenciju o Bosni i Hercegovini koja će morati dati odgovore na to kako da se očigledno jedan neuspjeli, da kažemo, eksperiment o Bosni i Hercegovini, kako da se na neki način, evo nakon 30 godina skoro, kako da se on redefiniše.
Kao članica Ujedinjenih nacija i Vijeća Europe, Bosna i Hercegovina se obavezala osigurati najviši nivo međunarodno priznatih prava i temeljnih sloboda, te poštovati presude Suda za ljudska prava u Strasburu. Osim presude Sejdić-Finci, ovaj sud je diskriminaciju u Ustavu Bosne i Hercegovine utvrdio i presudama Zornić, Pudarić, Pilav, Šlaku i Kovačević protiv Bosne i Hercegovine. Nijedna od presuda nije provedena. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Od prvog emitiranja radija Slobodna Evropa na južnoslavinskim jezicima ove sedmice se obilježava tačno 30 godina. Ratove, promjene društvenih sistema, brojne proteste građana, tehnološki razvoj i napredak društava na Zapadnom Balkanu pratili su novinari radija Slobodna Evropa. Prvo smo kroz radijski program, a danas na svim medijskim platformama. U vanrednom izdanju podcasta za Vir ispod površine, Lili Omeragić-Ćatić govore najmlađi iz naše redakcije i oni koji su tu od početka. Slušamo kraću verziju toga podcasta.
Jeste puno, pa to program ide, jel? Pa to ih skorije zamijenja stvar.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, sretan nam 30. rođendan. Pa možete početi čestitati vi koji cijenite naš medijski rad, a vi koji ne cijenite... Ha ništa, samo ostanite u granicama ljudskosti i solidnog vaspitanja. A mi i dalje nastavljamo uz činjenice, pa vidimo, razmatramo i razdvajamo šta jeste, a šta nije. Ono što je važno je to da se i dalje držimo svoje misije, radimo profesionalno, etično i objektivno, isto kao i svih 30 proteklih godina, bez obzira na prepreke. Radio, podcast i videoprodukcija, vijesti, svakodnevni tekstovi i teme, social media, uredništvo, digitalna forenzika. Ne izmišljamo, ne lažemo, ne dajemo poluinformacije, ne padamo na teorije zavjere, provjeravamo, dajemo više uglova i strana. Od prvog dana emitovanja Radija Slobodna Evropa na južnoslavenskim jezicima kao dopisnik iz Beograda radio je Dragan Štavljanin, a sada je urednik spoljne politike. Prava osoba da napravi komparaciju između onda i sad.
Mi se suočavamo danas sa mnoštvo, da kažem, s jedne strane poluinformacija, poluistina, koje su zapravo još opasnije nego, da kažem, ogoljene laži koje se lakše prepoznaju. Kada je reč o Radiju Slobodna Evropa, razliku od 90-ih kad su ljudi rekli da smo objektivni i, da kažem, pošteni i profesionalni, sada ljudi kažu da, vi ste to lepo objasnili, sad mi je jasnije o čemu se dešava. Dakle, ljudi pokušavaju da provere na više mesta šta se dešava, ali onda neki način dođu na kraju kod nas za neku, da kažem, završnu zbirnu ocenu.
Dolaze mlađe generacije koje će možda uspjeti da postave stvari na svoje mjesto. Ljudska prava, pravdu, zakonodavstvo, bolji standard, zdravstvo, obrazovanje, građansko samopoštovanje i samosvijest. Tako sam za razgovor odabrala one koji su među najmlađima u našim redakcijama. To su u Sarajevu Andi Mioć, Podgorici Aneta Durović i Beogradu Iva Gajić.
Naše je da razdvojimo tačno od netačnih informacija, proverene od neproverenih. Samo je potrebno naći pristup kako to predstaviti ljudima koji jesu na društvenim mrežama i kako nekako njima doći u fokus i pored svega što oni vide na dnevnom nivou. Jel?
Ma, bez obzira na mreže, na bilo koje tehnologije, vrlo je bitno u osnovi poštovati tu ulogu novinarstva, da tačno informišemo, da pozivamo na odgovornost, da opominjemo, da oblikujemo javno mnijenje, da ih osvješćujemo.
Dakle, sve se mora ispoštovati, samo se dodaje i ta doza pravovremenosti, ono, na društvenim mrežama, ako imate informaciju, ne morate čekati sad emisiju, imate informaciju, tačna je, provjerena je, urađena je potpuno profesionalno i imate prostor da je odmah pustite.
I na koncu, glavni i odgovorni. To je Miloš Teodorović, koji je trenutno vršilac dužnosti direktora Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Ja sam uveren da Slobodna Evropa jeste mjesto da se mogu naći objektivne, profesionalne informacije oslonjene na činjenice koje niti tabloidiziraju stvarnost, niti preuveličavaju događaje, niti ga umanjuju, nego se drže činjenica. I to je u ovom medijskom intenzivnom prostoru kakav mi danas imamo na sve strane jako teško, jer to jeste i apsurd vremena. Vi s jedne strane imate hiljade i milijone izvora, ali je jako teško pročitati šta su činjenice. E, to je ta avantura u kojoj smo mi trenutno, pronaći i identifikovati činjenice. I to se pokazuje kao težak zadatak.
I nemojte lutati kroz bespuća interneta, posjetite svaki dan slobodnaevropa.org, to je dom, zbirno mjesto za sve informacije i priče o kojima se treba znati, a tačne i provjerene. Ja sam Lejla Omeragić-Ćatić i pozdravljam vas u ime svih nas.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasu mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite na društvenim mrežama kao i na platformama Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama smo proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Mahir Sjamija. Veliki pozdrav!